habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha juun waa 25 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bonga v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
dhegeystayaal aan idiin haynana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay deegaanka af urur oo ay ku dhinteen askar ka tirsan maamulka Puntland.
Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan khasaare nafeed oo ka dhashay iska horimaad maanta ka dhacay degmada Buurhakaba ee gobolka Bakool oo sii kordhay.
degmadii Buurhakaba daa dhisay malaagan warka tabe lamaado walba diidanee dubadiide eeda kuma ma ogolin raali bikiin
hubantii umuuraha mareykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kalena waan idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. derbiga cusub ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. Diblomaasigaasi ayaa waxa uu hogaamin doonaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan oo u dhashay dalkan Mareyka ayaa dabayaaqadii bishii hore eemay loo magacaabay inuu noqdo ergegii qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Wan waxaa hore uga soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka, isagoo hore u soo noqday danjuraha Mareykanka ee dalalka Jibuuti, Soomaaliya iyo Congo.
Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay duqeen ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee loo soo gaabiyay Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntan oo lala kaashaday dowladda federaalka ee Soomaaliya laga fuliyey magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe 24-kii bisha Juun. Bayaanka ayaa lagu sheegay in weerarada noocan ah loo fulinayo si loogu yareeyo, ayaa la yiri, dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab ee gobolka, kuwaas oo halis ku ah amniga iyo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin shacab ku dhaawacmay ama ku dhintay duqeyntan. Weerarada Mexico ee Mareykanka uu ka fuliyey Soomaaliya ayaa Afrikom waxa ay ku sheegeen in shacabka Soomaaliyeed looga badbaadinayo dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab, islamarkaana loogu abuurayo fursado maamul sii baaha iyo mid dhaqaale.
Hay-adaha W H O iyo UNICEF ayaa ugu baaqay dadweynaha Soomaaliyeed in caruurtooda ay ka tallaalaan cudurka dabaysha. Kooxaha tallaalka ayaa bilaabay olole ballaaran oo lagu tallaalayo caruur tiradoodu ay ku dhowdahay 1 milyan. Howlaha tallaalka ayaa waxaa laga bilaabay Puntland iyo Somaliland. Tallaalka cudurka dabaysha ayaa socon doona ilaa iyo 27-ka bishan, waxaana ujeedadiisu ay tahay in lagu xakameeyo cudurka dabaysha.
Saraakiisha dalka Iiraan ayaa maanta ku gacan seeray cunuqabateynta cusub ee Mareykanka oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed loogu xalin karay xiisadda labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo rogay Iiraan waxa uu ugu yeeray cunuqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaar ah ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatullaahi Cali Khamenei. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani oo maanta hadlay ayaa tallaabada maamulka Trump ku qeexay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa saxiixay wareegta madaxweyne oo uu ku sheegay in ay ka hor istaagayso Tehraan iyo Khamenei galaangal kasta oo ay u yeelan karaan suuqyada maaliyadda caalamka. Xogeyaha arrimaha maaliyadda Mareykanka Steve Mnuchin ayaa sidoo kale sheegay in tallaabadani ay fariisin doonto balaayiin dollar oo hantida Iiraan ah. Madaxweyne Trump ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid adag oo u dhiganta jawaabta Mareykanka ee dayuuradii aan ciidina wadin ee Iiraan ay ka soo riday Mareykanka toddobaadkii tagay.
afar askari oo ka tirsan ciidamada Puntland iyo haweeney ayaa ku geeriyooday qarax miro oo maanta duhurnimadii ka dhacay tuulada af urur oo dhowaan ay Puntland kala wareegtay ururka Al-Shabaab. Qaraxaasi ayaa waxaa sidoo kaleeto ku dhaawacmay lix ruux oo miday ay haweeney tahay, waxaana dhaawaca loo qaaday goobaha caafimaadka. Qaraxaasi ayaa ahaa mid lagu aasay goob meherada oo ay lahayd haweeneydii qaraxaasi ku geeriyootay. Maaha markii ugu horreysay ee qarax noocaasi uu ka dhaco deegaanka af urur oo ay wax ku noqdaan ciidamada iyo dadka shacabka ee halkaasi ku nool, waxaana mas-uuliyadda qaraxaasi sheegtay ururka Al-Shabaab.
ciidamada dowladda Soomaaliya ee Danam ayaa dhinac kalena waxa ay sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaano ku yaala gobolka Shabeellada Hoose, sida uu V O da u sheegay Mawliid Axmed Xasan oo u hadlay ciidamadaasi. deegaanada ay Danab la wareegeen ayaa waxaa ku jira tuulooyin hoos yimaada Bariire iyo sidoo kale deegaanka la yidhaahdo Ceel Saliin oo in muddo ay haysteen kooxda Al-Shabaab. Caashe Ibraahim ayaa la hadashay Mawliid Axmed Xasan, waxaana ugu horreyn ee weydiisay deegaanada ay qabsadeen iyo waxaa loo beegsaday.
tuulooyin dhowr ah ayaa ciidamada Danab ee sida gaarka u tababaran ay la wareegeen asbuucyadan howlgal ay ka wadeen deegaanka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ciidamada Danab dhowr meelood ay galeen, qaybana ay dhanka hawada maaragtay ay ka weerareen, qaybana dhanka lugta ay ka weerareen, oo ciidamada gaadiidka Gaashaaman iyo kuwa lugta ay galeen. waxaa ka mid ah deegaan uu ku yaalo Ceel Maawiya oo bulshadii ku dhaqnayd ay muddo dhowr sano ahba aysan degin, oo halkaasi ay ka cayriyeen nabadiidku. waxaa maaragtay ceelkaasi la yihahda Ceel Saliin oo dadkii deganaa sanadihii ugu dambeeyaba ay maaragtay ka maqnaayeen, oo kooxaha nabadiidka ay maaragtay halkaasi ka dhigteen goob ay ku dhuumaalaystaan. goobtaasi ayaan maaragtay la wareegnay oo si xoog leh aan u qabanay ceelkii iyo hareerihiisii iyo tuulooyinkii ku dhiray. waa haddii aad aragtid waad yaabaysaa, ilaa iyo dhowr iyo toban tuulo oo aaggaasi ku yaalay konton kilomitr waxa weeyaan oo isku weera oo dhul adiga aada u weyn oo tuulooyinkii ku yaalay iyo wixii dhan la burburiyey oo la gubay. adiga meesha waxa yaalay waxa weeyaan waa wax maaragtay bulshadii deganayd masiib ayaa ku dhacday baa la dhihi lahaa. waxa weeyaan deegaankaas deganaa ayaan doonaynaa inaan ku soo celino.
waxaad Mawliid ka warantaa deegaanka Ceel Faniin xagu ku yaalaa?
wuxuu ku yaalaa wuxuu u dhexeeya lambar konton iyo meesha la yiraahdo ilib marka la yiraahdo, waa deexda dhulka deexda ah wey.
waxaad sheegtay in aad qabateen degaano dhowra iyo tuulooyin dhowra, marka tuulooyinkaas maxaa si gaara loogu beegsaday xilligan?
howlgalkan wuu socday, muddadanba wuu socday, ilaa iyo Bariire ayaa la qabtay tuulooyinka. dhulka waxaa weeyaan waxaa loo beegsanaya waxa weeyaan dhulkan gebi ahaantiisa geyiga Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in laga sifeeyo Shabaab. qorshaha hadda socdana waxa weeyaan meel walba in ciidamo la dejiyo, dadkii deegaanka lagu soo celiyo, soomaaliyana ay ka dhamaato wejigii maaragtay argagixisada ay ka dhamaanayso ayaa maaragtay soo baxday, lagana cirib tiro. sidoo kale ciidamada cirka ururka Danab ayaa waxay weerareen Sanaale iyo Owdheyle, waxay maaragtay halkaas kasoo qabteen dadka loo yaqaano amiirada ay dhahaan horjoogayaasha nabadiidka oo ilaa iyo lix gaaraya. waxay kaloo kasoo qabteen maxaabiis aad u tiro badan ayay kasoo daayeen halkaas oo ay soo qaadeen. dhanka kale ciidamada Danab iyo kuwa militariga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Jubbaland ayaa waxay galeen Balatul Raxma meel la yiraahdo iyo tuulooyin yaryar oo ku hareereysan oo hoostaga Kamaame, halkaasna maaragtay dagaal ayaa ka dhacay, qaarna way kaga dhigeen qaarna way kaga dhaawaceen. ciidamadaasna ilaa hadda hoyadkoodu u socdaa sanka iyo Kamaame ayay ku taagan yihiin. deegaankaas dhanna waa laga sifeynayaa insha allah kariim.
Mawliid, waxaad ka warantaa intaas dagaaladan waa la galaa Al-Shabaab lagu qaado saacado ama maalmay socdaan, haddana dib baa looga soo noqdaa meeshii buu kasii bilowdaa oo Al-Shabaab marna laguma guuleysto in deegaanada ay ku sugan yihiin marka laga soo tago magaalada Muqdisho oo weli ay qaraxyo ka sameynayaan. marka howlgalkiinan hadda muxuu soo kordhin karaa baad isleedahay oo ku saabsan dhinaca Al-Shabaab?
عاش وهتاد بس ما سنتهاي نرتب وحاس متشرن وحاس متشرن صحفات أما ميديا وحاء واللي بيجها ودجن أيضا بعمل في جو كسر لابته يا ما كسر نوي أريما سوي دم ماشي مدوين كان دم بق وحاء ودم مارين وابي هذا مدوين كي بليه ودم بيجي سنة كان بلو في لا هذا أنت جاب القطعي واحد لقى صلابته ملحن واحد صلابة شلة لقى صلابان يعني هذا كده مبه إن شاء الله كريم مكسر and جاب البوح عن كده سنين بسعيه وين إذا ما دي إذا ما أرجع الله ترجع لي إن أي بس عن ده كده يعني كله دغمان أمني السودان أي لود ياري إذا ما ده سيد جارك أو توبران أدرمنا جاب كست أو أي الشباب توبان إن تبتان أي الله ترجع لي إذا أي هو استايكران الشباب يكست yana bidii kasta ayda hore saaker ma aan waaciidan qalabaysan dhanka arkay iyo dhanka dulka maartay hawlgaladooda ka qaada ciidamadaas ayaa deegaanada qabta ciidamo lagu taagalay oo ciidanka hawlgalka dalka Soomaaliyeed ahna waxa weeyaan goobtaas ayaa la dajiyaa si nidaamsan oo tababar iyo cilmi iyo aqoon ay u leeyihiin amniga deegaanadii loo dhiibo way u sugan
waxaad ka warantaa mowlid waxaan ognahay in dadkii deganaa deganada sadaad sheegtay in al shabaab aad kala wareegteen ku yaala shabeelaha hoose inta badan dadkii deganaa qaxbay ku maqan yihiin oo way ka soo qaxeen deganadoodii oo waxay macluul ku haysaa meelo badan oo magaalada Muqdisho kamida iyo deganada kale ee gobolka shabeelaha hoose ku xeeran ilaa iyo baybay taxan yihiin dadkii degankaasi ku noola maxaa dadkaasi u sheegaysaa hadda
dadkaas waxaan leeyahay horta waxaan waa wax Ilaahay qoray oo maaragtay dhibaato safmar oo dalka soo martay weeyaan dufantaasna way dhamaatay insha Allah ciribtirkeedana anaga ayaa gacanta ku hayno dadkaasna waxa weeyaan dib iyo dheef boo aan la qaybsanayna insha Allah kariim
deegaanada hadda gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan ee adal shabaab ka xoreeyseen sidaad sheegtay dadku ay ku dhiiran karaan inay dib ugu noqdaan oo noloshooda dib ugu abuurtaan waa kuwe
bariire aanole sabiid hadda tan maanta aan qabanay ilaa iyo suuciyadan ba meelaha aan qabanaynay waxa weeyaan sida ceelsaniin oo kale waa meel burbursan dadkeedii waxay degan yihiin xoog geysa dadkii ceelsaniin deganaa lambar konton ayay degan yihiin xooggooda oo meeshaas ay aad ugu dacdaraysan yihiin meel hadda cusub dee oo hadda kadib gurihii ku dhisnaa iyo wixii dhan ba laga burburiyey dad uguma baaqayo ceelsaniin waa la qabtay laakiin waa meel hawd noqotay oo dee kayn noqotay oo dhuumaaday kay ugu talagaleen balse ilaahay ma oran inay maasay ku sii waaraan insha allah kariim fasiyadii hore ayay u soo carmarmi doontaa dadkii lahaa iyo dadkii deegaankaas degana ee soomaaliyeedna waxa ugu naaloon doonaan si wanaagsan bay ugu noolaan doonaan insha allah
kaasi waxa uu ahaa mowlid axmed xasan oo u hadlayay ciidanka danab oo u waramay wariyaheena caasha ibraahim aadan
wararka ka imaanaya magaalada Buurhakaabo waxa ay sheegeen in halkaasi maanta uu ka dhacay iskahorimaad dhiig uu ku daatay inkastoo haatan la sheegayo in xaaladdu ay qabowday waxaana la sheegayaa iskahorimaadkaasi in ay ku dagaalameen laba dhinac warbixinta waxaa noo haya Muqtar Maxamed Atoosh
tirada dhimashada dagaalka ka dhacay degmada Buurhakaabo ee gobolka Bay ayaa sii kordhaysa waxaana hadda lagu soo waramayaa in dagaalka Buurhakaabo ka dhacay ay ku geeriyoodeen ilaa 4 ruux oo mid ka mid ah uu qof shacab ahaa dagaalka ayaa hakaday iyadoo wax rasaas aysan xilligan ka dhicin gudaha degmada Buurhakaabo ee gobolka Bay dadka ku dhaawacmay dagaalka waxaa ka mid ah gudoomiyaha cusub maamulka Koonfur Galbeed uu magacaabay degmada Buurhakaabo Cabdi Maxamed kaasi oo la sheegay dhaawac fudud inuu ka soo gaaray dagaalka maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf soo jiitamay oo u dhaxeeyay gudoomiyaha cusub maamulka Koonfur Galbeed ay degmada Buurhakaabo uu magacaawday iyo mas'uuliyiinta hore halkaasi ugu sugnaa odayaasha dhaqanka iyo xilibanada Koonfur Galbeed ee degmada Buurhakaabo ka soo jeeda ayaa maalmadii shalay shir jiraayd oo ay ku qabteen magaalada Baydhabo waxay kaga hadleen xiisadda ka dhalan karta khilaafka maamulka cusub iyo mas'uuliyiinta hore halkaasi u joogay Malaaq Yuusuf Cabdi oo ah malaaq guud ee beelaha degmada Buurhakaabo ayaa cadeeyay inaysan ogoleyn maamul Koonfur Galbeed uu geeyo degmada Buurhakaabo xilligan kaasi oo uu sheegay inaan ciidana lagala tashan
dadkan dhalay deegaanka dhalay mas'uuliyiin ahaayeen halay ku mal wadne markii la baahay la waan qari wasiirkiidana warsani ani warsadii Yuusufa ama la baahay waare wasiir beetaanka sekretu yaa yari wili taliyana ay sheegay sekretina aanu ma sheegay oo riidana ay sheegay doonayri ana ma leh oo laakiin sheegay malaaga ruugan degmada dhalay dhararnin aan sheeg inta tiraka baasa istirkooba israa lahayni mala ii sheegin may dambaabal kulyaanba degmadii buura kamid hadhise malaaga warka tabe lamaado walba diidanaalubadiide eedaan kuma ma ogolin raali makiini.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar oo Buurhakabe isagoo ku sugan khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa ii sheegay inuusan ka hadlaynin dagaalka ka soo cusboonaaday degmada Buurhakaba. Sidoo kale wasiirro maamulka koonfur galbeed ka tirsan oo Buurhakaba ku sugan oo aan la xiriiray ayaan ka jawaabin telefoonadooda. Dagaalka iyo xiisadda ka soo cusboonaatay Buurhakaba ayaa ku soo beegmaysa xilli dhibaatooyin badan oo dhanka bini'aadamnimada ay ka jirto degmada Buurhakaba ee gobolka Bay, taasi oo wax ka qabasho u baahan. Buurhakaba waa degmo istaraatiiji oo xuduud la leh gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Hoose, waxayna degmada Buurhakaba dhacdaa inta u dhexaysa waddada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwada agta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. In ka badan 10 qof oo ka mid a shaqaalaha caafimaadka xoolaha ee ka howlgala xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ayaa cabasho waxay ka muujinayaan mas-uuliyiinta wasaaradda, iyagoo tilmaamay in ay ka shaqeynayeen wasaaraddaasi muddo ku siman 7 sannadood balse la doonayo in si aan sharci ahayn loogu beddelo shaqaale cusub. Waxaa Hargeysa warbixinta noogu soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
in ka badan 10 qof oo shaqaala oo ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Somaliland ayaa cabasho ka muujiyey mas-uuliyiinta wasaaraddaasi, iyagoo sheegay in ay isugu jiraan shaqaale ka shaqaynaya wasaaraddaasi horumarinta kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha 7 ilaa 2 sannadood. Shaqaalahan oo waramay idaacadda v o a ayaa waxay sheegeen in ay hab tembrari ah ama aan rasmi ahayn ku shaqaynayeen kadibna markii baahida wasaaraddaasi ay soo baxday si loo qaato shaqaalaha rasmiga ah la keenay shaqaale cusub. fursaddii ugu horreysay ee shaqaale rasmiya wasaaradda ku qaadanaysa ayay ku eedeeyeen in aan iyaga laga dhigin balse shaqaale cusub oo dibadda laga soo qaatay la gelinayo goobtoodii. mushtaaq ayaa waxaan weydiiyey sababta ay u yimaadeen warbaahinta cabashadoodana ay wasaaradda mas-uuliyiinteeda ugu gudbin waayeen.
horta intaanan soo bixin albaab kastaanu qaraacnay wasiir u tagnay, agaasimo u tagnay, waaxda HR-ka u tagnay, waax caafimaad u tagnay, xataa aan anagu hor tagnay hay-adda shaqaalaha gudoomiyaha Farxaan iyo gudoomiyihii ka horreeya Sharmaakaba, labadaba waan la kulannay. marka anaga cadaalad darada koobaadan haystaa waxay nagaga timi waaxda caafimaadka xoolaha oo xogtaydii si sax aan u gudbin markay wasiiradu isbedelaan aana u sheegin inay joogaan dad dhakhaatiira oo ka howlgala wasaaradda.
Firduus ayaa waxa ay sharaxday dhibaatada ay ka cabanayaan iyo halka arrintu ay taalo.
magacaygu waxa weeyaan Firduus Xuseen Rooble, waxaan ka tirsanahay shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha sida tabarucaadka ama sida tambreeriga ugu shaqaynayay muddo dheer. tirahaan 12 baan nahay. muddada aan shaqaynaynay waxay isugu jirtaa 7 sano ilaa 2 sano intii u dhexaysay. muddo dheer baan ku shaqaynaynay wasaaradda xanaanada xoolaha oo intaanu sheegnay dhowrkaa sano ah. muddada aan ku shaqaynaynay waxaanu naawulaynay inaan muddada aan tabarucaad ku shaqaynaynay maalmaha ka mid ah inaan noqon doono dadka beerorka ku jira amaba dadka shaqaalaha dowladda tooska uga howlgala noqda, laakiin macal asaf maanu noqonin. sababtan u noqonayn weyna waxa weeyaan cadaalad darro ka jirta dowladda iyo waddankaba. cadaalad darradaasoo ah in ay soo martay 2 fursado 2 jaanis ayna soo mareen intii ugu dambeysay wixii horaan iskaba dhaafnay. 2 jaanis ee ugu dambeeyeyna ahaayeen 18 qof saan horeba u sheegnay iyo 100 qof. 18 qof inaan naga qayb gelinin oo garabsi lagu qortay wasiirku qortay, 100 qof ee ka dambeeyeyna iyadana sidii loo qortay oo layidhi daysaasi ku shaqo galayeen qaybkood, qaybkoodna layidhi tartan soo mara. annagu muddo dheer baan shaqaynanay, sharciga qaranka u yaalaan wuxuu dhigayaa in qof soo shaqeeyay intaas oo dhan muddadaas oo dhan soo shaqeynayay in aan qof la tartami karin ama meel meel la soo istaagi karin. Qodobada dhigayana haddaanu sheegno buugga uu lambarkiisu yahay 7.96 wuxuu sheegayaa qodobka tobnaad wuxuu dhigayaa in qofka shaqaalaha ama tambareeriga ah 6 bilood ilaa 3 bilood intii u dhexaysa ka badan inaanu ku shaqeyn karin tabarucaad. Haddii uu shaqadiisa laga helo qofkana lagu dari doono shaqaalanimada laguna shaqaalaysiin doono heerka 1aad, haddii laga heli waayona layska fasixi doono. Qodobka 12aadna wuxuu dhigayaa in qofka tambareeri ahaan kusoo shaqeeyay muddada intaa leeg amaba dowladdu soo shaqeynayay in aan wax tartana amaba itixaana soo mari doonin. Waxaan saa u leeyahay qodobada usoo qaadanayaana waxa weeyaan hay-adda shaqaalaha ee noo dhexaysa annaga iyo wasaaradda xanaanada xoolaha waxay nagu tiri wax la yidhaahdo sharciya oo tambareeriga khuseeya maba ku jira buugga shaqaalaha, buugga dastuurka shaqaalaha sheegaya.
ugu dambeyna xubnaha shaqaalaha ayaa waxaan weydiiyey sida ay u arkaan xalka iyo rajada ay ka qabaan arintoodan.
ugu dambeyn madaxweynahan waxaan leeyahay madax meel ka saraysa oo la taabtaa ma jirto. Waxaan ku leeyahay waan kaa codsanayaa inaad arintayda soo dhex gasho. dhexdhexaadintii hore hay-adda shaqaalaha oo lasoo safatay wasiirkii aanu ka cabanayay wasaaradda aanu ka cabanaynay, rajada ugu dambeysan leenahay waxaan leeyahay madaxweyne waa adiga, waxaanad ogaataa in dhalin badan oo reer Soomaalilani maanta aada indhaha ugu hayaan waxaad annaga naga yeeshaan ay ku cimro qaadan doonaan, aanay ogaan doonaan inay waddankooda xaq ku leeyihiin iyo in keliya inay iska leeyihiin dadka xilalka sare ka haya waddanka gar iyo gardaraba.
Intaasi kadib waxaan isku dayay inaan la xidhiiro wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga si mas-uuliyiintoodan wax ugu weydiiyo shaqaalahan ka cabanaya. Khadar Maxamed Cakuule, V O A, Hargeysa.
loolanka ka dhexeeya xisbiga dimuqraadiga ee ku aadan qofka loo xulayo musharaxa doorashada madaxtinimo ee sanadka 2020 ayaa si xowli ah toddobaadkan u bilaabmaya iyadoo ay ku bilaaban doonto dooda bilaha ah oo dhex mari doonta musharaxiinta. Doodaha ugu horeeya ayaa qabsoomi doona habeennimada Arbacada iyo Khamiista ah. Wariyaha V O A Jim Malone ayaa warbixintan Washington ugu diyaariyay. Waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure.
waxaa laga yaabaa inuu yahay hardankii ugu dadka badnaa ee dimuqraadiga, waxaana hadda hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Dooda Biden waa inuu yahay musharaxa ugu xoogga badan ee wajihi karaya madaxweyne Donald Trump sanadka soo socda.
waxa aan rajaynayaa inaan noqdo kan aad xulataan, waxaana u shaqayn doonaa sida ugu adag ee aan awoodo si aan u helo taageeradiina, balse xaalku waa sidan. Mid kasta oo uu ahaado qofka uu dimuqraadiga soo xulo waa inaynu wada jirnaa isla markaana aynu madaxweyne dimuqraadi ah u doorannaa Mareykanka.
maalmihii lasoo dhaafay, Biden waxa uu weerar ugu imaanayay difaaca shaqadiisa uu muddada dheer ku jiray ee sanadka, taasi oo ku furtay galdalool cusub. ra'yi ururitan waxaa ku xiga Biden senatorka laga soo doorto Vermont Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren oo iyaduna ah senator laga soo doorto Massachusetts, kuwaasi oo si aayar ah u daba socda.
sidan waa waxa ay dimuqraadiyadu tahay. Waxa ay tahay inaad baxdo, inaad dadka la joogto oo aad fursad u hesho hiigsiga Mareykanka. Waad garanaysaa kuma filna keliya inaad tiraahdo maya Donald Trump.
Peter Buttigieg oo hore aqoon kooban loo lahaa ahna meerka South Bend ee Indiana, iyo Kamala Harris oo iyaduna ah senator laga soo doorto gobolka California, ayaa iyaguna xagga sare ku jira. koox badan oo ah xubnaha tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna daba socda, iyagoo rajaynaya inay dhisaan awood ay ku laran tahay dood xoogan. doodaha ayaa noqonaya halkii loogu beyrayo ololaha, waxaana sidaas sheegaya Kyle Cordig oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
xaqiiqatan
waxaan filayaa dooduhu inay noqdaan nooc ka mid ah dhacdooyinka muhiimka u ah howlaha hordhaca ah, sababtoo ah waxa aad helaysaa dhammaan musharaxiinta dalka oo dhan oo ka soo muuqanaya qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah iyo xaqiiqatan guud ahaan dalka oo dhan, balse runtii ma haysanno wax codayn ah oo halkan ka soconaysa ilaa laga gaarayo bisha Febraayo ee sanadka soo socda.
Appearing at some of the key primary states and really all across the country.
Tartamayaasha ayaa culays kaga iman doona inay falcelin degdeg ah ay ka sameeyaan waxaana sidaasi qaba Larry Sabato oo isla ka tirsan Jaamacadda Virginia.
You're going to have 4, 5, 6 candidates who find just the right soundbite.
Waxa aad helaysaa 4, 5 ama 6 musharax oo helaya tiraabtii ku habboonayd, kuwaasi oo abaaraya weerarkii ku habboonaa ee dhexdooda ah ama madaxweyne Trump si ay u helaan ciwaanka warka. Waxa ay noqonayaan kuwa ka faa'iidaya doodaha, kuwa kalena waxaa laga yaabaa inay lumiyaan aasaaskooda ama ay lumiyaan kuwa dhaqaalaha siiya.
May lose ground and may lose donors.
Madaxweyne Trump ayaa u muuqday inuu yahay halka weerarkooda ay kula beegsanayaan dimuqraadiyiinta doodahooda, isaguna waaba uu haraad qabaa inuu u babacdhigo dimuqraadiga.
Our radical Democrat opponents are driven by hatred, prejudice and rage.
Dimuqraadiga xag jirka ah ee inaga soo horjeeda waxa wada nacayb, eex iyo caro, waxaanay rabaan inay idin burburiyaan. Waxa ay rabaan inay burburiyaan dalkeena sida aynu yaqiinsanahay ma la aqbali karo mana dhacayso.
As we know it, not acceptable.
Warbixintaasi oo inoo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daanduri waxa Washington ku diyaariyay wariyaha VOA-da Jim Malone.
Waa tahay Axmed Bal, markana aan ku nasanno codkii fanaanka Cabdidiin.
wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna waayaha barakacayaasha ee qaxootiga. Barnaamijka waayaha barakacayaasha ee qaxootiga waxaad uga baban doontaan warbixinno iyo wareysiyo la xiriira dadka ku barakacay gudaha waddanka iyo sidoo kale kuwa qaxootiga ku ah daafaha caalamka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad caawa oo talaada ah uga bogan doontaan barnaamijkeenna waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaa ka mid a culimaa u diinka ku nool magaalada Muqdisho oo ku baaqay in loo gargaaro dadka saboolka ah ee ku jira xeryaha barakacayaasha xamar.
Runtii waa musiibo weyn in dadka noocaas saas u badan ay macno dayacan yihiin. Dayacaada xataa qof baan loo ogolayn, bal hata dayacaada xataa xayawaanka loo ogolayn inuu dayacnaado. Iskada bani aadam nabigana sal allahu aleyh wasalam wuxuu noo sheegay in ilaah subxaanahu watacaala qof dumara oo maaragtay laga fiican yaho dadkan jirkooda ka ganacsada ah in loo dembi dhaafay ayadoo ABCsay.
Qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid a barakacayaasha gobolka Sool oo ka cabanaya waxbarasho la-aanta caruurtooda haysata.
Annaga waxbarasho ma haysano, caruurteena waxbarasho ma haystaan. Gobolka Sool waxaan degannahay ugu yaraan 20 sano, ilmihii aan ku dhalnay waa waaweyn yihiin, waxbarasho ma haystaan. Maxaaladii oo jir leed meela ilmeen wax ku bartaano way ku bar lahaayeen.
Sidoo kale barnaamijka waxaan ka marnayn wiil dhallinyaro ah oo yar oo ku jira xerada qaxootiga ee Kakuma oo buug uu qoray kusoo bandhigay waxyaabaha keeno in dadku ay qaxooti noqdaan iyo xaaladiisa nololeed ee gaarka ah. Dhinacii heesaha iyo qodobo kaleba barnaamijka waa ay ku jiri doonaan. Ku bilaabay magaalada Muqdisho waxaa markii ugu horreysay culimaa u diinka ku nool halkaasi ay bilaabeen inay dadweynaha kala hadlaan oo ay ka wacyigeliyaan arrimaha la xiriira sidii ay u caawin lahaayeen walaalahooda tabaaleysan ee ku jira xeryaha dadka barakacayaasha ee Muqdisho. Culimaa u diinka ayaa sheegay in nolosha dadka barakacayaasha ah oo kumanaan gaaraya ay ku jiraan dhibaatooyin xooggan oo haysta cunno la-aan iyo caafimaad darrabaha ugu darnaateen. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar ka mid a culimaaudiinka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay soo bandhigay dareenkooda ku aadan xaaladda ay ku sugan yihiin kumanaan barakacyaala oo ku dandaraysan kaamamka bannaanka caasimadda ku yaala, kuwaasoo isugu darsantay cunnola'aan iyo caafimaad darro. Waxaana ay culimmadu ku baaqeen in dadkaasi loo gurmado si wax looga qabto xaaladda adag ee ay ku jiraan. Guddoomiyaha hay-adda culimmada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay diinta Islaamku ka qabto qaabka ay tahay in loogu gargaaro dadka dhibaataysan ee guryahooda ka soo saareen colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira.
Runtii waa musiibo weyn in dadka noocaas saas u badan ay macno dayacan yihiin. Dayacaada xataa qof baan loo ogolayn, bal hata dayacaada xataa xayawaanka loo ogolayn inuu dayacnaado. Iskada bani aadam nabigana sal allahu aleyh wasalam wuxuu noo sheegay in ilaah subxaanahu watacaala qof dumara oo maaragtay laga fiican yaho dadkan jirkooda ka ganacsada ah in loo dembi dhaafay ayadoo ABCsay. Waxaa noo sheegay nabigu sal allahu aleyh wasalam in qof dumara lagu cadaabay inay kulaal ay cadaabtay ama mukulaal ay qadisay oo iswaxba siinin. Mar haddii xayawaankaas maarata loo daryeelahayo loo daryeelayo insaanka waa ka mudan yahay. Marka gaar ahaan insaanka muslimka ah oo soomaaliga ah mudnaan gaar ayuu runtii u leeyahay. Marka runtii dadku inay u badan yihiin oo dad badan yihiin waa mushkilo kale. Mas-uuliyadda iyo waajibka bay sii cusleynaysaa. Marka mas-uuliyadda haddii ma aragtay dadka dowladda ah bay ka bilaabanaysaa cidda saaran iyo qof kasta wax heli kara. Marka runtii in la iskaashada loo baahan yahay, dadkaasna loo gurmado oo dowladdu u gurmato goolka banaadir oo runtii loo marti yahay ama asaga dhexdiisa la degan yahay uu ma aragtay asna gurmado. Runtii waxaan filayaa waxun baa socda ila tahay oo lagama warlaa, laakiin ilaa hadda in wixii ay soo ifbixi la-yihiin ama sidii loo baahnaa dadka u gaari la-yihiin ba laga yaabaa. Marka in la dhaqsada loo baahan yahay, maxaa yeelay baahidu cunto la-aantu iyo hoy la-aantu wax daahi kara ma aha, haddana caafimaad la-aanta lafteedu kasii daran tahay. Marka baahi aan daahi karin oo aan la sugi karin baa ka jirta meesha. Marka in loo insha allah loo gurmado ayaan ku baaqaynaa oo dadka muxsiniinta wax haystaa ay gurmadaan. Maanta kale waa markii dadka noocaas oo kale waa dadkii cuntada iyo qadada lala qaybsan lahaa weye, waa dadkii aan quutulyoomkaaga aad qaar siin lahayd weye. marka dad badan oo Soomaali ayaa awooda inay maaragtay ay qoys aan quudiyaan, qaar baa awooda inay laba qoys quudiyaan, qaar baa awooda inay toban qoys ay kafaalo qaadaan, qaar baa awooda boqol qoys inay kafaalo qaadaan, qaar baa wax u dhisi karaa. Marka runtii waxaan is leeyahay waxa la anama haysee
sidoo kale sheekh cabdifataax xasan axmed shimbirow oo ka mid ah culimada diinka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sawir ka bixiyey muuqaalka nololeed ay ku sugan yihiin barakacyaasha diifta ku hayso muqdisho iyo duleedkeeda.
run ahaantii qof kasta wuu garan karaa, qof aan saaki waaga u baryay, biil aan haysanin, caruur ay ku xiriirto, guri deegaan aan haysanin, biyo nadiif ah oo caba aan haysanin, daawo qofkii ka xanuunsanaa wax lagu daaweeyay aan haysanin, yacni guryahoodiina kasoo barakacay kana yimid meel buusha ahna degan, oo weliba laga yaabo buushka hataa inuusan lahayn mararka qaarkood kiro uu ku degan yahay. Daruufta noocaasi ah qofka ee haysato oo meel wax ka sugayna aan jirin, culayska ay leedahay waa culays noocaas wey. Marka horta muuqaalka guud waa muuqaal noocaas wey. Sidaa darteed marka waxaan isleeyahay qur-aanka markaad eegto in masaakiinta loo gargaaro ma aha wax oo iska sunna ma aha, waa waajib. waxaa qur-aanku soo aroortay in ilaahay subxaanahu watacaala uu farad ka dhigay zakada in la bixiyo. ujeeddada zakada ha loo bixiyo lalahaa waxay tahay in dadka fuqarada ah faqriga looga saaro, ma aha zakada yacni wax iska haddaa rabtana bixi haddaa rabtana ha bixin ma aha. waxaa la mid ah qur-aanka ilaahay wuxuu noogu sheegay walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin, qof dhan baa waxaa lagu eedeeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku eedeynayaa inuusan dadka masaakiinta hala kaalmeeyo dhihi jirin, ma aha isaga ma kaalmeeyo, xataa ma dhihi jirin wey. haddii aadan gacanta ka bixinin waa inaad afka ka bixiso, gaar ahaan hadda bahdan iclaamka oo kale waa in aad u istaagtaan oo dadka loo hadlo in annagana aan iska aamusnaano oo gawaari qurquruxsan, guryo waaweyn iyo hoteelo qaali ah iska degannahay. dad annagana la mid ah oo walaalaheen ah oo isku diin iyo isku dal iyo isku dad aan nahay ay baahi hayso oo meelaha fadhiyaan, arrintaasi arrin gar ah ma aha, waana arrin yacni dadka muslimiinta gaar ahaan soomaalida aan ku baraarujinayno in arrintaa la dabargooyo.
Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadan waa qadiibka masjidka Cumar bin Qadaab ee magaalada Muqdisho, waxaana uu ka mid yahay culimmada indhahooda ku soo arkay waxyeelada ay qabaan barakacyaasha dhowaantan soo buux dhaafiyey duleedka magaalada Muqdisho.
runtii xaalad aad iyo aad u dhib badan oo qof kasoo tegay deegaankiisii oo deegaan cusub imaaday, waad garanaysaan dhibaatada uu la kulmaayo. qof walba wuu ogyahay oo guri ayuu degan yahay oo yacni qabowga iyo kulaylka iyo uu ka galaa, marka ha xusuusto qof naftiisa oo kale leh, laakiin haddana ayna suurtagal u ahayn waxyaabaha nolosha asaasiga inuu helo xanuunka ay leedahay. marka dadkaas aad tilmaantay barakacyaasha ah magaalada banaanka ay degan yihiin, gaar ahaan degmada Kaxda, dhinaca badan ayay ka degan yihiin xagga laamiga oo tiradishi ee la yiraahdo, yacni wixii loo qaban karana degmada iyo dadka deegaanku iska xilqaamaan, ummadda kale ee beledka yacni ama qaybaha kale ee degmooyin kalena way kasoo qayb qaataan. laakiin waxaa ka muuqda soomaalidu dadka caadifad badan oo markii marka hawl ay jirto hal mar ku yaaca, laakiin sii joogtaynta laga yaabo inayna ku ficinan ayaa meesha ka muuqato. maalmo waxaa jirtay dadkoo dhan ay wada hadal hayeen oo la wada aadaayey oo markii abaaruhu ay jireen wax loo ururinayo, laakiin markii arrintii ay soo dhammaatay dadkii way iska caajiseen. marka dadkaasi nolol adag ayay ku nool yihiin, yacni in laga warqabo aad ayay muhiim u tahay.
ugu dambeyntii sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadan ayaa soo hadal qaaday sida ay diinta islaamku u dhiirigelinayso in dadka dhibaataysan ee barakacyaasha ee aan sahayda wadan loo barbar istaago.
diinteena islaamku waxay aad u dhiirigelinaysaa dadku haddii ay waxaystaan kuwa aan waxaysan in lagu celiyo. qur-aanka muuna rumayna ayuu nabigu yidhi qof asagoo dhargan seexday deriskiisana uu gaajaysan yahay asna uu ogyahay. marka warbaahinta iyo markii lasoo arka xaaladahooda oo dadkii lala wadaago, dadkii waajib dheer ayay saaraysaa, hadduuna shalay ogeyn dadku inay dhibaataysan yihiin, markii loo sheegay dadku inay dhibaataysan yihiin, waxay ku waajibinaysaa in la isxilqaamo oo dadka isku tashtaan oo ay isweydiiyaan oo ay dhahaan war dadkaasi dhibaataysan sidee baan wax ugu qabanaa. marka runtii waa dowr aad iyo aad muhiim u ah oo dadka ahlu khayrka ah in loogu ay tahay inay dadkaasi ay yani ka warqabaan oo ay yani dhurufta ay ku jiraan ay la wadaagaan oo wixii ka qaban karaan ay ka qabtaan. arrintuna way aad ayay u culus tahay, waxa hal qof iyo laba qof ay ka qaban karaan maaha, waa arrin ummadeed oo u baahan in istaraatiiji laga dejiyo dadka soo barakacay si nolol fiican loogu samayn lahaa, hadday suurtagal tahayna meelihii ay kasoo barakaceen loogu celin lahaa, haddii aana meelihii lagu celin karin oo dhurufo ay jiraanna inta ay meeshan ku barakacsan yihiin in laba maalin oo wax loo geeyey ama la siiyo aan loogu joojinin in la joogteeyo oo diraasa laga sameeyo oo
xataa la qorsheeyo yani deeqaha bin aadamnimada ee la gaarsiinayo si aan hal marna u wada gaarin muddo kale looga maqnaanin in xataa istaraatiiji loo sameeyo oo hay'adaha lagu kala ogaado oo bilaha loo kala qorsheeyo si yani dadka isu soo wada gaaraan idinka bishaan idinku ogyahay markay ka dhamaato hay'ad kale bishaas lagu ogyahay markay ka dhamaato bil kale haddana gadaal laga soo bilaabo marka dadkaas qorsho xoog leh ayay u baahan yihiin oo lagu badbaadiyo waana sidaad soo aragteen runtii noloshood aad ayay u adag tahay yani aad in looga qayb qaatana ajir badan ayaa laga helayaa islaanimadan waxayna faraysaa in la isgarab istaago oo la isu kaalmeeyo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu u mahadsan yahay qoysto ee dhinaca kalena deegaanada hoos yimaada magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa waxaa ku jira dad barakacayaalah oo laftooda ka barakacay gobollada koonfureed ee dalka qoysaskaasi caruurtooda ayaanan heli karin waxbarasho maadaama meelaha qaarkood waxbarashadu ay lacag tahay xeryaha dadka barakacayaasha waxaa dhibaatooyinka haysta ka mida sidoo kale iyadoo sida ay sheegeen dadkaasi nolosha ay ku adag tahay qaarkood waxa ay ku jireen xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada laascaanood dadka barakacayaasha waqti ka badan 20 sano wariyaha v o a da ee laascaanood cabdikariin olol ayaa haddaba la kulmay qaar ka mida qoysaskaasi walaacooda dhinaca waxbarashada ilmahoodana waraysigan ayuu nooga soo sameeyey
barakacayaasha degan xaafadda daame ee ku taala magaalada laascaanood ayaa sheegaya in arday fara badan inay ka hadheen waxbarashada waalidiinta oo qaarkood la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee aan ku eegno xaaladda nolosha barakacayaasha ayaa ka hadlaya dhibaatada ay leedahay inay laayihiin waxbarasho ay caruurta geystaan oo bilaasha waxayna sheegeen in caruur badan oo gaadhay xilliga waxbarashada ay guryaha u joogaan xilli aan ku booqanay deegaankooda ayaa waxay nooga waramayaan dhibaatada haysata faadumo sheekh nuur waa hooye haysata 8 caruur oo ka mid a dadka barakacayaasha ee degan xaafadda daame ee ku taala magaalada laascaanood waxayna barnaamijka tubta nolosha u sheegtay in caruurteeda ay u weysay waxbarasho si ay u helaan fursad waxbarasho
annaga waxbarasho ma haysano caruurteena waxbarasho ma haystaan gobolka sool waxaan degannahay ugu yaraan 20 sano ilmihii aan ku dhalnay waa waaweyn yihiin waxbarasho ma haystaan maxaa haddii oo jir leed meela ilmeen wax ku bartaano way ku bar lahaayeen waxaan ku dhahay annagoo magaalada intaas degan oo wax walbana la keenaayo magaalada nagala qadinaayo wax walba la keenaayo nagala qadinaayo ee caruurtina waxbarashona haysan dadka barakacayaasha ah magaalooyinka qaar gobollada qaar maxaa lahaa waxay ku leeyihiin guryo u dhisan oo u gaar ah waxyaalo badan raashin waa la siiyaa waxbarasho waa la siiyaa caafimaadka waa la siiyaa annaga laakiin intaas annagoo deganeen magaaladaas gobolka sool annagoo deganeen caruurteen waxbarasho nooma haystaan inay caruurta waxbarasho meelay wax noogu bartaan wasaaradda waxbarashada soomaalilanta waxaan ka codsanaynaa dadkan barakacay oo gobolka sool degan inay wax u qabtaan waxbarashada caruurteena waxbarasho noogu sameeyaan meelay wax ku bartaan noogu sameeyaan intaasaan ka codsanaynaa dadka walaalaheena
siyaad aadan iimey waa macalin ka mida barakacayaasha degan xaafadda daame ee ku taala magaalada laascaanood waxa uuna sheegay inaysan haysanin qalab ay ku caawiyaan caruurta isagoona sheegay inaysan jirin goob caruurta ay geeyaan inkasta uu sheegay in xaafadooda ku yaallo hal iskuul
aniga waxaan ahay macalin iskuulada maadada ingiriiska dhigi kara carabiga dhigi kara soomaaliga dhigi kara xag dii la yiraahdo xag diini intuba dhigi kara baan ahay oo ma haysto maxaa la yiraahdaa sidoo kale qol aan wax ku baro xataa dabaashiirta wax lagu qoro ma haysto ma awoodi karayo waxaan doonayaa dee in lala ka caawiyo dee
waliga horan caruurta barakacayaasha intay la eg yihiin iyo inta bilaa waxbarashadaa bal nooga sheekee
dee haddii la yiraahdo xag deegaanka 3 meelood dee meel baan kaga jirnaa sidaan aaminsanahay dee midda kale caruur aad u fara badan baa noo joogta dee magaalada intaba waxbarashana nooma haystaan dee iskuulaad baa doonaynaa xataa macaamado qur-aan diiniya baan doonaynaa dee intaba nooma haystaan dee inala ka caawiyo waan u baanaan lahayn waan doonaynaa
bal ka waran caruur wax idiin dhigata oo maadaama adigu aad sheegtay inaad macalin tahay
aad iyo aad baan ugu baanaan lahaa in iskuul gaara naloo sameeyo aan wax ku baranno caruurta wax ugu dhiganna dee
faaduma ayaa sheegtay in mararka qaarkeed ay helaan iskuullo lacag la-aana marka dambena waxaa lagu ogeysiyaa waalidiinta iyadu ay ka midka tahay inay iska bixiyaan lacagta loogu talagalay in laga qaado ardayda
kow aan geenaa waxaa laygu yiri lacag la-aan waaye iskuulka markaan geeyey ee 2 maalmood dhigatay macalinka meesha dhiginayaaba igu dhaha haddana intoo taleefoo iisoo diro igu yiri lacag waayabo intaas waaye waa damidheenoo lacag ma aan haddanse haddana lacag waa igu diray anaa ku dhahay lacag waa ilaa wiir lacag maba awoodiya dhaan qof miskiin oo barakaca ah ma faantii ilmaa aabood marna waa shaqeeyaa marna ma shaqeeyo ay xoogeen iskaagnool anagoo xoogeen iskaagnool de waxa ilmo awood karo gurigooda iska joogan hadan sidii ku joogan gurigooda
ku hooyoyin aan idinka carruurtiin wax barasho u raadinay
waxaa soo jeedinaynaa in carruurteena iskuulo ay wax ku bartaan wax walba oo maanta hay'adaha keenayaan inay anaga la siiyaan ay carruurteena noogu sameeyaan meel ay wax ku bartaan iskuul noo siiyaan dad qaxooti aanahay intaasoo san waa deganeen magaalada adoo ciyaal wadata haddana waxmaa leedahay meel ma ugu guur kartaa iyo guuraa lagu dhaha meelaan degno aan ka codsanaynaa hay-adaha iskuulo ciyaalkeena wax ku bartaan iyo meel caafimaad ah intaas baa ku codsanayna.
Ardayda dhigata ayaa ah waxaad u yar sida uu sheegay v o a siyaad oo ha macalin ka mida barakacayaasha degan degmada Laascaanood, wuxuuna sheegay tirada oo aada u yar inay keenayso in arday fara badan aysan waxbarasho helin.
Arday iskuul noo dhigata ma hayo, beryihii hore waa caruur noo baran jirtay, wax waa la heli jiray, haddeer maba arkaba cunug annaga kan caruurteena ka mid aho iskuul dhiganaya maba hayaba. Xataa iskuulaadka waan dhex maray Booqosho, waan u tagay dee iskuulaadka, dee waan ka waayey. Qoomiyadu fara badanna waa nahay dee, laba qof baan ka arkaa, wiil iyo gabar baan ka arkayba, wax wax dhiganayaba waka cid kalaba ma hayaba.
Balka waran markaad eegteen oo kale ardayda waxbarashada gaadhay ee dugsiyada aan tegin ee aan fursadaysi helin tabay leegihiin?
Dee waa fara badan yihiin, dad fara badan wey, aad baan waxbarasho la-aan baan la liidanaa dee, waka aad baan ugu hoseynaa dadka ku nool magaalada. Iskuulaadka wax lagu barto oo kale la heli maayo, arday buwaag wax lagu barto oo kale la heli maayo. Sidoo kale anigu waxaan ahay macalin, ma haysto iskuul buwaagtii aan wax ku bari lahaa, xataa dabaashiir ma haysto. Maxaa la yiraahdaa wax walba sabuuradihii ayu nooc wax walbaan u baahanna horto inay waxbarasho waayaan ee guryihii dib ugu soo laabtaan, dee xaafadaha iska joogaan ama baalasha ay iska qaataan oo meelaha ay briiskooda ka raadsadaan. Dee
magaalada Laascaanood oo goobaha waxbarashada ee ku yaalla ayaa waxay u badan yihiin goobo gaar loo leeyahay, taasoo lacagta lagu dhigto inta ugu yara ay tahay $10, waxayna sheegeen waalidiinta danyarta iyo barakacyaasha inaysan awoodi karaynin inay caruurtooda geeyaan goobaha waxbarashada sida ay waxbarasho fiican u heli lahaayeen. Cabdikariin Nolol, v o a, magaalada Laascaanood.
Waa tahay Cabdikariin, aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkaasi. Halkaasi aad naga dhagaysanaysaan weli waa Washington, bal dhinacii heesahana aan haabte codka macaan ee waxaa idinku soo maqan fanaanka Nimcaan Hilaac iyo heeska Nacas Weeye Ruuxaan Ciseyn Naaskii Uu Jaqay. sidaasi inaad ka wada bogateen waa filayaa nacas weeye ninkaanan ciseenin naaski uu jaqay ama ruuxaan ciseen naaski uu jaqay iyo nimcaan hilaac. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington iyo barnaamijka barakacayaashiiyo waayaha qaxootiga. Markana dhinacaasi iyo xoryaha ka kume, xeryaha dadka qaxootiga ee dalka Kenya ku jira ee Soomaaliyeed ayaa waxaa ku jira dhallinyaro waqtiga iyo waayaha la lagdoomaya, kuwaas oo ay heystaan xaalada aad u adag. Mid ka mid a dhallinyaradaasi ayaa qoray buug uu ku soo qaatay xaaladiisa nololeed iyo dadka barakacayaasha ah oo uu sheegay inay ku jiraan xabsi uun korkaasi ka furan. Waxaa la kulmay oo wareystay wariyaha v o eda Cabdisalaan Salas, wuxuuna wareystay waa Ayuub Cabdirasaaq oo ku nool xerada Kakuma.
Buuggan qoray waxaan u bixiyey Blue Light Story as told by Somali Refugee. Blue Light macnaha calanka buluuga unbaa ugala dan leeyahay. Inaan qoro waxay u kaliftay dhibaatooyinka Soomaalida ay ku nool yihiin caalamka, sababtoo tahay magaca Soomaaliyeed waa magac aad u wanaagsan, saasi tahayna caalamka macnaha qaxootiga waa laga dhibsaday ama waa laga nacay. Marka run ahaantii qaxootiga waxaan rajaynayaa in aan ku soo bandhigo waxyaalihii kalifay qof walba inuu qaxooti noqdo. Ilaan qofka bini-aadanka asaga joos uma laha macnaha, ama farxaddiisa maaha inuu qaxooti noqdo. Qof walba qaxootiga dambe ku kaliftay macnaha.
Ka Ayuub ahaan, buuggama adigoo ka hadlaya mase nolosha guud ee qaxootiga dunida jooga ee gaar ahaan kan Kakuma ayuu ka warramayaa buuggaasi waxyaabaha ku qoran intaba uu xorkiisu yahay?
Run ahaantii buuggaaneeta wuxuu ka hadlayaa Soomaalida guud, ma aha Soomaalida Kakuma oo keliya, ee Soomaalida caalamka meel walbay ku nooshaa ay qaxooti ku tahay ayuu ka hadlayaa. Sababtoo tahay qaxootiga wax la jecleysta ma aha, laakiin dadkan qaxootiga noqonayo iskood umaysa gelin, macnaha farxad ay ku qabaan uguma jiraan, ee macnaha dan ayaa ku kaliftay maadaama ay ka soo qaxeen waddankooda ayagoo naflacaariya. Saas darteeda caalamka ka aaminsan Soomaalida fikradaha xun, Soomaali waxay la siman tahay caalamka oo kale. Caalamka 10 qof oo meel isku imaato dad xun waa laga heli karaa. Marka saas darteeda Soomaali sida hadda ka hor maamahayoonka aan ku maqalnay waxaa lahay badda dhan hal malaaya qurmayo. Marka Soomaali 100 qof oo meel isku imaato 5 qof oo xun waa laga heli karaa, laakiin taas waxaa loogu badbaadi karaa Soomaali inay wanaageeda soo bandhigto sida aniga hadda buug aan ku soo bandhigo kale.
Waa gartay ka Ayuub ahaan, maxaa kugu qasbay marka buuggan inaad qorto? Sideese kugu dhashay inaad buug aad qorto weliba adigoo jooga xero qaxooti? Yaasaka gacansi.
Run ahaantii horta waxay ugu dhalisay buuggan inaan qoro xero qaxooti anoo joogo oo haddana tabarteeda liidato oo waxba aana haysanin oo dad iga aqoon fiican ama iga hanti fiican ka kuma joogan aniga runahaanti waxaan ahay qof Soomaaliyeed hadii magaca Soomaali wax soo gaaro runahaanti magaceygana wax soo gaaro sababtoo tahay dhibki walaalka ay qabsada lahay dheeftiisa adiga ma helisaa naftiga dhibku baa dhinaca ka gelisa runahaanti marka dad badan wi jiraan oo wax sameyn kara laakiin sa moogi cilada haysta Soomaali sababtoo tahay Soomaali in israacdo moogi min la yahay baaliga diidan yahay laakiin qorsheega wixii tahay anigoona professor ahayn oo aqoon dheer lahayn oo bilaadankaas la siman ayaa isku day inaan soo bandhigo wanaagga Soomaaliyeed sababtoo tahay buugan wuxuu gaari karaa meela aniga aan gaarsiin karin
ka yubahan marka ayaa ka saaciday lacagta buugan lagu soo saaray mase soo bandhigta buugaadana aad u bixisay blue light
runahanti buugaanay turunahanti wili toos umaana soo bandhigan inkastoo idaacada badan laga soo daayay oo barnaamijyo bandhig lagu soo qabtay macnaha bandhig oo toos umaana soo deenin sababtoo tahay sababo la xiriira dhanka dhaqaalaha aniga waxaan ahay in noloshiisa iska liidata laakiin qalbigiisa ama hamigiisa uu sareeyo saas darteed runahanti caalamka meelo badan aan garab weydiistay hadda dowladda Kenya oo kale dowladda Soomaaliya oo kale garab weydiistay runahanti farmaajo xataa codsi aan u dirsaday laakiin waxaan u maleynayaa codsigeyga inuu soo wili maqlin ama uu soo arkin sababtoo tahay waxaan aaminsanahay aniga dowladdeeda sharafta leh oo Soomaaliyeed oo dowladda maajo hoggaamina ay qeyre inay garab iga siin lahayn haddii codsigeyga soo gaari lahaa waxaan jeclaan lahaa buugan inuu garab liga siiyo si aan wanaagga Soomaaliyeed u soo bandhigo
aan ayuub xiradan qaxootiga ka kuma Turkana ku taala Kenya ayaad ku sugan tahay ma qoyskaada ayaa halkan kula jooga ma reer baad leedahay nolosha halkan aad ku haysato waa sidee yaa sala nolosha
aniga waxaan ahay qof kaligiisa oo macnaha hadda wadankan joogno looga yaqaan single marka qofka bilaadanka single haduu yahay macnaha qof kaligiis yahay waa dhibaatooyin badan oo iska qabsada sababtoo tahay hadda aniga waxaan la noolahay dad Soomaaliyeed Soomaali runahaanti ayagoon baa kala heeb ahmeh haddii la fiiriyo asal ahaan waa isku heeb marka aniga dadka la noolahay waa dad Soomaaliyeed saasi tahayna bulshada waa iskaga dhex jira runahaanti waxaan ku noolahay baryada Ilaahay iyo af Soomaaligeyga
xirada qaxootiga ka kuma ag joogto goorma ayaa timi goormaas ku soo biirtay nolosha qaxootinimada oo hadda aad ku jirto
aniga 2006-kii waxaan iska soo diiwaangeliyay Nairobi hadda koorma waa ka horeysay waa hore iska soo diiwaangeliyay laakiin 2006-kii sida tooska macnaha UN markay isoo qaatay xerada Kakumo muddo sanad markaan joogay kadib ayaa kaar kaliisay 2017-kii ayaa macnaha 2007-kii ayaan toos u noqday qaxooti rasmi ah
hadda koorma ayaad rajaynaysaa inaad nolosha qaxootinimada aad ka baxdo suuragal sama tahay haddii dalka Soomaaliya uu nabad noqdo aad si leedahay aad ku noolaan karteen dib ugu laabato
runahaanta horta waddankayga aan waan jeclahay oo hadda qof Soomaali ah oo waddankiisa nacab ma jirto qof walba macnaha ma jeclo colaadda ka jirta waddanka laakiin waddanka uu jecel yahay marka taas ayaa keentay qof walba waddankiisa inuu ka soo cararo runahaanta marmarka qaar qaxootiga markay dhahaan madaxweynaha wuxuu dhahay qaxootiga halii soo celiyay dadba dhahayaan madaxweynaha muxuu raga rabaa macnaha ayaga ma aha nacab ay u qabaan madaxweynahooda ama waddankooda laakiin colaadda ka jirta waddanka umbay ka naxayaan mar walba in dib loogu celiyo
hadda nolol qaxooti ayaad ku jirtaa ka kuma ayaad ku sugan tahay dad fara badan ayaa isweydiinaya nolosha qaxootinimada sida ay tahay waydii ugu dambeeyay waxaa jiray warar sheegay in gargaarkii qaxootiga ay helayeen dib loo dhigay ka kuma laba jeer ayaa la qaadan jiray raashinka hadda marba la qaataa adiga gargaarka hoos loo dhigay shaqsiyan noloshaad wax saameyn ma ku yeeshay shaqooyin aad haysato aad ka shaqaysana ma jiraan
runahaanti horta tan gargaarka hoos loo dhigay runahaanti ani waxaan aaminsanahay markii horena Ilaahay baan siin jiray markii hadda goodana waa amar Ilaahay bay ku dhacday sababtoo ah bilaadankan waxayna dheeriyin ma laha laakiin wax walba waxay ku dhacday qadar Ilaahay raashinkaas la gooyay waxaas tan waa waxayada ama dawladda u yaalo runahaanti teeda markan ka waramo aniga runahaanti shaqooyin markan marna waxaan joogay Nairobi waxaan ka shaqeyn jiray Sambusan iyo bin jiray markan ka kuma imaadana waxaan xiraa daahyada aroosyada iyo meelaha noocaas oo kale
waraysigaasi cabdisalaan salas uu la yeeshay ayuub cabdirasaaq ayaa guud ahaanba barnaamijkeenii waayaha barkacayaashii qaxootigaba ku soo gabagabaynaya mar kale intaynu kulmi doono barnaamijkan mid lamida inta ka horeysa waa anigoo sahre cabdi axmed iyo guud ahaanba bahda v o a da oo idinkaga tegayna sidaasi iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Palka. Iranian officials dissing new U.S. on Tuesday. The country proclaiming the sanctions to diplomatic.